Ja, da hørte jeg det var en som satt her og regnet litt i går, på 7 ganger 70. Jeg vet ikke om han fikk stykket til å gå helt opp, men det er det som er teksten nå i dag. Ifra Matteus 18, og ifra vers 21. Før vi leser, så skal vi be i lag. Ja, kjære Jesus, så ber vi også for denne stunden om din velsignelse. Og så kjenner du også hvordan vi er, alle sammen. Det er ingenting som er skjult for deg. Nå skal vi lese en tekst som går inn helt konkret sånn, i våre liv. Vi ber om du måtte få lov å tale til oss gjennom ditt ord. Amen. Ja, det er en litt sånn vanskelig tekst, gjerne, som når vi leser av og til, og hvis vi gjør et utvalg, det hender vi gjør, ubevisst og av og til bevisst også. Så velger vi vekk av og til slike tekster, så kommer sånn helt konkret, direkte inn på livet vårt. Og setter oss litt opp etter veggen. Vi får en del spørsmålstillinger. Hvordan lever jeg i forhold til Gud? Vi leser fra vers 21. Da gikk Peter til ham og sa, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Derfor er himmelens rike, og ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med sin tjener. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans tjener at han skulle selges, han, hans hustru og barn, og alt han eide, og gjelden betales. Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjener. Han løslot ham og ettergav ham gjelden. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder.» Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa, «Ha tålmodighet meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke, tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da hans medtjener så det som hendte, ble de svært bedrøvet. De gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Da kalte hans herre han for seg og sa til ham, «Du onde tjener, hele din gjeld ettergav jeg deg, fordi du ba meg. Burde ikke også du vise barmhjertighet imot den tjener, din medtjener, slik som jeg viste barmhjertighet imot deg.» Og hans herre ble vred og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Ja, ja. Det er svære ord. I verset før her, så det her handler egentlig først og fremst om mitt og ditt forhold til min kristne bror. Så forteller Jesus de hvordan de skal fære åt hvis det er en broder som faller i synd. Da skal det ikke liksom først bli første sidestoff, slik som det har lett for å bli for oss. Vi tar det opp og snur på det og forteller det litt inn i mudler også, vi som er Guds barn. Og så sier vi, har du hørt? Han er så og så ringa. Hun har falt slik og slik. Og indirekte så sier vi, egentlig så burde vi vente noe annet. Og så er vi djupt skuffet. Ja, ja. Og da sier Jesus, vi skal gå og snakke med vedkommende første. Tale med han i kjærlighet, i omsorg. For om mulig vi kunne berge vedkommende, slik at han på nytt igjen møtte Jesus og fikk motta syndenes forlatelse og fortsette i fylla på veien til himmelen som min og din broder. Og når Peter har hørt dette her, så kommer han tilbake til Jesus, og så begynner denne teksten som vi har lest her nå. Så sier Peter, ja, men hvor mange ganger, Herre, skal jeg tilgi han hvis han har syndet imot meg? Og Peter, han synes han tar hardt i. For han sier 7 ganger. Og i de jødiske forskriftene, det som de rettet seg etter, så var stod der 3 ganger. Hadde de tilgitt en broder 3 ganger, så hadde de gjort sin plikt. Så Peter, han synes han er raus. Og så får han svaret fra Jesus. Nei, Peter, du er sikkert raus, du. Utifra menneskelige tanker, utifra vår verden, der vi lever slik som vi tenker. Ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Altså tilgivelsen, den har ingen grenser. Hvis vi hadde gått inn med kalkulator her og så rekna på beløpet, det er det flere som har gjort. Jeg vet ikke hvor mye det har forsøkt i forhold til levesett og kursutvikling og så videre. Men jeg ville komme til et betydelig millionbeløp. Hvis han skulle omsette det som denne tjeneren skyldte sin herre, så var det ikke småtteri. Og det var i grunn et stort beløp. På grunn av beløpets omfang, om du vil. Det var så stort i sum. Men det var også stort av en annen grunn. Og det var at denne tjener, han var en fattig mann. Han hadde ingenting. Ingenting han kunne legge på bordet og betale med. Helt uten ressurser. Og så var det også stort av en annen grunn. Og det var av den grunn at dette var en tjener. Han var sin herres eiendom. Han hadde innskrenka rettigheter, om du vil. Han hadde en innskrenka frihet. Og så skyldte han et stort beløp til han som var sin egen herre. Derfor ble gjelden så stor. Når vi tenker på det at vi er skyldige mennesker, vi har syndet i ord, i tanker og i gjerninger, slik som vi sier, så er det ringt. Men det ringeste, det er at det er han vi har syndet imot. Han heter Gud. Jesajas, han sier det ved meg, sier han. Jeg er fortapt. Jeg er en mann, sier han, med ureine lepper. Og jeg bor, sier han, iblant et folk med ureine lepper. Men egentlig, Jesajas, han er ikke verre enn de andre. Det er han seg helt klart og seg selv bevisst her i disse ord. Jeg er en synder. Ja, men han også er en synder. Jeg er urein. Jeg har et tankeliv jeg som ikke er så bra. Ja, sier du, jeg kan slå meg til ro med det. Fordi han og hun, de som jeg lever i lag med, de er akkurat like deg. Og hvis jeg begynner å analysere nabolaget mitt, eller de som jeg går i lag med på bedehuset, ja, så er jeg ikke så verst. Så lager vi gjerne en skala, så synes jeg ikke, jeg er så bra, jeg. Jeg greier meg sånn noenlunde. Ja, ja. Jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor iblant et folk med ureine lepper. Det er ringt, men så kommer det egentlige problem. Og sier han, mine øyne, de har sett Herren. Og for å understreke det så kommer det, de har sett kongen, de har sett Herren. Herskarenes Gud. Derfor så ble det et problem for Jesajas. Og så, ved meg, jeg er fortapt. Vi kunne gå til David. Vi tenker på hans historie og hans store fall. Først etter at han har drevet hun med Batsheba, og han kommer seg så greit i land egentlig, det er ingen som aner noen ting. Så tar han en av sine gode venner, og så setter han de fremst i striden, Urias. Og så faller han der i striden, slik som David har tenkt. Og når David etterpå ser på denne svære synden og dette fallet som han gjorde, så sier han det i salme 6. Mot deg alene har jeg syndet, sier han. Jo, det var vondt det han gjorde. Men det egentlige problem, mot deg, Herre, mot deg har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne, det har jeg gjort. Det som jeg gjør imot et medmenneske, det som jeg gjør imot en broder og en søster, det gjør jeg imot Gud. Mitt liv her på det horisontale plan, det har med Gud å gjøre. Vi har en endeløs gjeld, en stor gjeld. Og så har vi ingenting å betale med. Og når vi leser her i denne her lignelsen, om at han, Herren, han ga grei beskjed. Han felte dommen der og da, og så sa han, selv han, hans hustru, hans barn og hans eiendom, og det så hører han til. Da er det groen, det er noe som står en lov, som står beskrevet i Moseboka. Altså, hvis en mann var kommet slik ut at han ikke kunne betale sin gjeld, så hadde han full rett til å selge han med familie og eiendom for å gjøre opp gjelda. Ikke dermed sagt at gjelda ble betalt, at han hadde rikdom nok til å dekke denne formuen som han skyldte. Men det var blitt felt en rettferdig dom i saken, og en rettferdig straff ifølge loven. Og det er det Herren sier: la han ta sin straff, la han ta sin dom. Og så leser vi om at han faller ned for Herren sin, og så står dette her fine, at han tok vekk hans store gjeld. Og han utslettet han, står det. Altså, han utslettet skyldbrevet. Det som var skrevet med bud, det tok han vekk. I det han naglet det til Golgata kors. Slik er det vi har møtt Guds tilgivelse. Alle vi som er her. En svimlende gjeld. Ut av stand til å betale. En fattig tigger framfor den tre ganger hellige Gud. Det er deg. Det er meg. Og så utslettet han alt. Du, Jon Arne, du snakket om båten i går og skodda. Der står et fint ord i Gamle Testamentet. Han utsletter dine misgjerninger som en tåke og dine synder som en sky. Ja, jeg har gått meg vilt i skodda, jeg også. De egler meg skodda losen inn på Riska. Nå ligger grøt tjukk i fjorden, og så ser du ingenting. Og så kommer solen opp, og så går det ei tid, og så forsvinner det vekk. Og så er det ikke en mann som kan gå hen og peke seg der, eller der, eller der, skotto. Den er utslettet. Den er borte. Han tok vekk hans store gjeld, og så strøk han det ut. Ikke det vår opplevelse som har hatt hos Gud så mange ganger. Og så kommer denne tjeneren som har opplevd dette her da. Han har jo også en som skylder han. Det er et ubetydelig beløp. Det er grunn så lite i forhold til sin store gjeld som han hadde. Og så kastet han i fengsel. Og det som jeg synes er så vondt og så alvorlig med teksten, det er at jeg trenger ikke gå så veldig langt for å finne et hardt, utilgivende hjerte. Hvor langt må du gå? Jeg trenger bare være her, jeg, hos meg. Her er det av og til så trangt og så smått. Her er det så lite rom for deg som går meg imot. Det er av og til så vanskelig å tilgi. Spesielt når du føler deg urettferdig behandlet. Kanskje når du er så soleklar over at retten den er på din side. Og det er noen som har trodd på deg. Vi leser om strid i familier. Vi leser om strid og hører om strid i nabolag. Og vi hører om strid, og denne teksten her, den taler først og fremst om den kristne forsamling. Om min bror synder mot deg. En ting, det er å ha de rette meningene. Det er grunnen nok så greit. En ting å ha klare standpunkt. Det er også greit. Og nå vet jeg hva jeg snakker om, for jeg har vært litt oppi akkurat dette her. Og jeg har selv stått frem av og til. En ting å være sannheten tro, fordi en var overbevist ifra Guds ord. Slik og slik, sier Bibelen. Men så stod der sannheten tro i kjærlighet. Det er vanskeligere. Det kom så fort inn en sånn, et hardt, utilgivende hjerte, her og hos meg. Når jeg skulle kjempe for det som jeg mente var rett ut ifra Guds ord, så ble det tillagt meninger som kanskje ikke var sanne. Så kom der inn en vond og hard ånd i forsamlingen. Så lagtes det grupperinger og partier som Paulus taler om. Vi ble minnet om det så vidt i går. Paulus, han går sterkt i rette med Galater-menigheten. Det taler om vranglære og det svære ting som står på spill. Så skriver Paulus, brødre. Han bruker betegnelsen, brødre. Går du til Korinterbrevet, så finner du en menighet som slettes ikke er noe. Dyd mønster, om du vil. Det er vel ingen menighet som man laster for så grove synder som den. Så kommer det, jeg takker alltid Gud for dere. I mine bønner. Takker alltid Gud for dere. Merker du omsorgen? Merker du varmen og kjærligheten midt i kampen, midt i striden for Guds ord? Hvor er med henne folk? I bergpreken i kapittel Lukas 6. Så sier Jesus til disiplene, vær barmhjertige, sier han. Han minner dem spesielt om det, vær barmhjertige. Og så sier han ikke vær barmhjertige, altså som den beste disippel, om du vil, slik som Johannes, han som egentlig var så fin, og ikke hadde noe oppfarende vesen, om du vil. Nei. Han sier, vær barmhjertig, like som deres fader i himmelen er barmhjertig. Det er det teksten taler om. Slik som denne tjeneren mottok barmhjertighet ifra sin Herre, ifra Gud, slik som han utslettet ditt store skyldbrev. Og om vi skulle spurt oss selv, hvor mange ganger har du vært Gud? Og tikket han på nytt og på nytt. Om tilgivelse for den samme ting. For den samme synd.
Det som du lovte så mange ganger, det skal aldri mer skje igjen. Vær barmhjertig, like som også deres far er barmhjertig. Slik som Gud selv er, og ikke noe mindre. Han som elsker oss uten å få noen ting igjen. Han som gir oss av sin kjærlighet, om du vil. Uten grunn. Han som elsker oss tross i at vi er syndere. Han døde for oss mens vi enda var syndere, sier Romerbrevet. Og han som har elsket oss med en evig kjærlighet. Det vil si en kjærlighet som er uforanderlig. Enten jeg er slik, eller slik, eller slik. Det er Guds kjærlighet. Han som utslettet skyldbrevet som vi hørte om her, som jeg nevnte. Slik skulle vi være barmhjertige, slik så Gud selv er barmhjertig. Og så kunne vi prøvd å runde det litt av med, slutte av. Hva konsekvenser får det da for meg og mitt liv i min hverdag? Hva har det å si for meg? Og da er det noe som er groen, det betyr i hvert fall ikke det. Vi kan greie et ytre smil. Vi kan greie liksom også i en forsamling og omgås hverandre sånn tålelikt, ikke sant? Ha en korrekt og grei ytre oppførsel, sånn at vi ikke lager for mye storm i vannglasset. Og så lever vi sånn noenlunde greit på utsiden. Nei, det er ikke det teksten taler om. Det greier vi alle. Men den taler om å ha et hjerte som har et tilgivende sinn. Overfor deg som har gjort meg urett. Og det er noe helt annet. Da begynner det å bli problemer. Smile kan vi alle. Vær høflige, det kan vi alle. Men jeg hadde lyst til å spørre oss, tilgir du den, bror? Skal vi se Lukas 6, vers 27. Men til dere som hører, sier jeg, elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere. Om noen slår deg på det ene kinn, så vend også det andre til. Når en tar din kappe fra deg, så nekt ham heller ikke kjortelen. Gi til hver den som ber deg, og krev ikke tilbake for den som tar fra deg det som er ditt. Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, så sier han, ja, hva er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker deg. Og om det å gjøre vel imot den som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme. Om dere låner ut til den som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Men, sier han, elsk deres fiender, gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, Og dere skal være den høyestes barn, for han er god mot de utakknemmelige og onde. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Ja, ja. Det er Jesu ord, og det er rett inn i min og i din hverdag. Jeg er ærlig når jeg sier, det er ikke den første teksten jeg velger å tale over. Det er det ikke. Her er så mye som skulle vært annerledes i mitt liv. Og hvis vi nå har tunga beint i moen fra Galaterbrevs bibeltimene, når det gjelder min frelse, når det gjelder min stilling hos Gud, så gjelder det kun dette ene. Jesus, han døde for meg. Han er min rettferdighet. Han er min hellighet. Han oppfylte Guds lov. Og så blir jeg frelst. Ikke fordi at jeg elsker min neste eller min broder, slik som dette ordet her taler om, men jeg blir frelst av nåde, alene av den grunn at det Jesu hellighet og hans rettferdighet, den gjelder for meg. Men så kommer det andre som lytter og sier, bli hva dere er. Altså, Kristi rettferdighet, bli den. Kristi hellighet, bli den. Det er det teksten taler om. Det er det den oppfordrer oss til. Og jeg er sikker på at det er den som prøver å legge Guds mal, slik som vi har lest det her, over livet sitt. Han får nok å gjøre. Og jeg er sikker på den, hvis du tar det inn over deg, så blir du en fattig tigger. Du blir en som får bruk for din store Herres tilgivelse, fordi du har så stor gjeld. Du vil vite hva syndenes forlatelse er. Du vil vite hva hans rike tilgivelse er. Og en ting til jeg er sikker på. Vi blir ikke så opptatt hva min broder gjør, hva min søster gjør. Vi gjør ikke det. Det som blir mitt største problem, det er nok. Det er du. Vi slutter der. Takk at du tok mine synder. Et høyt fjell av synd. Av skam. Du bar det på skuldrene dine. Du skyldløse soner for deg.